Мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев программасына катышты. Прагадагы студиядан сиздернен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз кадырман угарман, 14 октябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Көз каранды мамлекеттер шерттештигинин лидерлеринин Астанада саммити кенен талкуусуз жыйынтыкталды. Ал арада президенттин маалыматтык саясат бөлүм башчысы Дайырбек Ордунбеков менен жарандык активист Атай Бешенбектин WhatsApp аркылуу жазышканы социалдык тармактарда талкууланууда.
Анткени ал адам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзгөн эң биринчи адам. Өтө баягы жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек эле да. Бирок тилекке каршы ушундай жөнөтүп атышат деп утулгандыгы менен бул тийиштүү абал да.
Араван районундагы Өзбекстан менен Кыргызстан чектешкен аймакта өзбек тарап тосмолорду алып жатат. Азырынча эки өлкөнүн тең расмийлери бул боюнча маалымат айта элек.
Азыр эми тосмолорду алып атат. Алганы жакшы да. Алганда мына ушу алып койсо ушул жерде ушул мал жайыт болот, ушул тенгери жакшына ээ болуп калат мурдагыдан.
Алдыда ушул темада баяндар угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкекте сөз эркиндигин коргоого арналган жүрүш уюштурулду. Анын уюштуруучуларынын бири блогер Атай Бейшенбек жөө жүрүштүн максаты тууралуу маалымат берип жатып, ар бир адамдын конституциялык укугун чектөөгө жол берилбеши керектигин, Азаттык клуб жана Кактус басылмаларынын жабылышын талап кылган акция мыйзамсыз болгонун белгиледи.
Азаттыктын алдында болгон акцияда, митингде өзлөрүн бетин жаап алган, ар кандай мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет. Ошондуктан мыйзам талаасында бир гана массалык маалымат каражаттары эмес, ар бир жарандын эркин ой жүгүртүү, эркин көз карашын билдирүү конституциялык укуктарын чектөөгө жол бербешибиз керек.
Бүгүнкү акцияга 200 адам катышты. 13 октябрда Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдында Азаттык клуб, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын талап кылгандар акцияга чыккан. Бул акция Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова көз карандысыз 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурга туш келди. Депутат өзү мындай маалыматты четке кагууда. Парламентте жана коомчулукта сөз эркиндигине карата кысым күчөгөнү айтылып, эркин медиага чагым сынга кабылды. Ал ортодо Азаттык медиа мекемеси 13 октябрда Бишкек кеңсенин алдында уюштурулган акциянын катышуучусун журналисттерди коркутуп үркүткөнү боюнча милицияга кайрылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясынын башчысы Бактыбек Нарчаевдин атына 14 октябрда жазылган арызда Илимбек Исраилов аттуу жаран кийинки келгенде күч колдонууга чейин барып имаратка бензин чачарын айтканы, журналисттерди опузалап ат аталган медиалардын дарегине тикелей коркутуу жасаганы белгиленет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флайн кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөдү. Жогорку кеңештин депутаттар тобу анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Долбоор парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлду. Анда азыркы мыйзам демократиялык баалуулуктарга терс таасирин тийгизип, жалпы коомубуздун башын бириктирүүгө зыян келтириши мүмкүн экени белгиленди. Демилгечи депутаттардын пикиринде мыйзамдын азыркы редакциясында карама каршылыктар жана коррупциялык коркунучтар бар, себеби бардык укуктар арызданган тарапка гана берилип калган жана мамлекеттик органдар анын арызынын негизинде эле сайтты бөгөтүп кое алышат. Мыйзам долбоорунун авторлору экинчи тарапка да укук берүүнү, алардын арыз түшө турган болсо сайтты бөгөттөөнү токтотуу туура керектигин сунуш кылып жатышат. Украина өткөн айда жүздөгөн калктуу конуштарды бошотту. Оккупацияланган аймактарды реинтеграциялоо министрлиги акыркы бир ай ичинде Украина аскерлери 600 ашуун калктуу конуштарды бошоткону маалымдады. Мекеме ошол эле учурда Москванын ондогон шаарларга соккусунан бир катар жай тургундар мерт болгонун билдирди. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн болгон жок. Британиянын коргоо министрлиги 14 октябрдагы күндөлүк чалгындоо бюллетенинде акыркы 3 күндө Орусия чыл күчтөр Донецк чөлкөмүнүн чыгышындагы Бахмут шаарынын борборун көздөй тактикалык жылыштарды жасаганын билдирди. Президент Владимир Зеленский 13 октябрда кечке жуук түнкү видео кайрылуусунда Бахмутта ырайымсыз салгылашуулар уланып жатканын айтты.
Зараз Россия закидывая на фронт тысячи.
Азыр Орусия фронтко мобилизацияга тартылган миңдеген аскерин жөнөтүп жатат. Алар олуттуу аскердик машыгуудан да өткөн эмес.
деди Зеленский. Франция алгачкы жолу Германияга жаратылыш газын бере баштады. Бул тууралуу Associated Press агенттиги Франциялык иш газ ишканасына шилтеме кылып билдирди. Германиянын федералдык тармактар агенттигинин башчысы Клаус Мюллер Францияга жаратылыш газ үчүн ыраазычылык айтты. Associated Press агенти Германияда газ сактоочу жайлар 95% толтурулганын белгилеп, бирок баары бир кышында эл газды үнөмдөөгө аргасыз болорун жазды. Орусиянын газынан баш тарткандан кийин Франция менен Германия энергетикалык тилектештик боюнча макулдашкан. Париж Берлинге газ берет, Германия Францияны электр энергиясы менен камсыз кылат. 2023 жылы КМШ уюмуна Кыргызстан төрагалык кылат. Казакстандын Борбор Астана шаарында 14 октябрда көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө коопсуздук жаатында байланыштарды бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Агалай КМШга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтүп, кеңешменин келерки жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтмөй болду.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең 15 октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн -4-1, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Турузду улантабыз. Көз карандысыз мамлекет кечиресиздер. Президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков менен жарандык активист Атай Бешенбектин WhatsApp аркылуу жазышканы социалдык тармактарда талкууланууда. Активист ага келген катта аны атайын каралап, жоопкерчиликке тартуу ниети ачыкка чыкканын айтып, коркутуу, оозун жабуу катары бааласа, Орунбеков бул айыптоону четке кагууда. Бул талкуу коомчулукта мамлекеттик маалыматтык саясат жүргүзүү маселесин козгоду. Түмөнбай Абдинаби уулун уксак.
Социалдык тармактарда президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков менен жарандык активист Атай Бешенбектин WhatsApp аркылуу жазышкан сүрөтү тарап кызуу талкууланууда. Экөө тең ырастагандай 12-октябрдын кечинде Орунбеков Бешенбекке WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөткөн. Экөө жазышкан учурдун скриншоттолгон сүрөтүн жарандык активист Facebook'а жарыялаган. Анда Орунбековдун каматыш керек муну астына комментарий жазып, мисалы кыргыз өзбек мамилесин буза турган, анан улут аралык касыкты козутту деп камап салалы деп билдирүү жөнөткөнүн көрүүгө болот. Бул боюнча Орунбеков да Facebook'а түшүндүрмө берип, ошондогу жазышуунун улантысын чыгарып, каматуу боюнча сунуш ага башка бирөөдөн келгенин, ал Бешенбекке эскертип коюуну көздөгөнүн айткан. Блогер Атай Бешенбек эртеси күнү 13 октябрда Дайыр Орунбеков менен сүйлөшкөндө, ал бул билдирүүнү эмне максатта жазганын түшүндүрүп бере албаганын белгилеген. Орунбеков аны кыргыз өзбек чек ара маселесинде эки элдин ортосундагы чагымчылдыкка жол бербөөгө чакырган. Бешенбек WhatsApp'тагы билдирүүнү Орунбеков ага адашып жөнөтүп алганын, негизи ал кол астындагыларга тапшырма катары жөнөткөн деген ойдо.
Эгерде ким болбосо дагы эки элдин ортосунда жаңжалды чагылдырып, анан кийин жоопко тарталы деген амалды сунуш берген адамга сөзсүз түрдө бул чара көрүүнү коргоо органдарынан талап кылып, тескерисинче жазага тартыш керек эле. Анткени ал адам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзгөн эң биринчи адам. Өтө баягы жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек эле да. Бирок тилекке каршы ушундай жөнөтүп атышат деп утулгандыгы менен бул тийиштүү абал да.
Ал эми президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бул айтылгандарды четке кагууда. Ал Атай Бешенбек менен жеке купуялуулук сактала турган өз ара жазышкан каттын чыгып кетишин сынга алды.
Активист Атай Бешенбек менен жеке купуялуулук сактала турган өз ара жазышкан каттын чыгып кетиши боюнча Facebook баракчам аркылуу түшүндүрмө бердим. Сөз эркиндиги бар өлкөбүз. Атайы улоо, башкасы улоо токтотуу, тыюу салуу, коркутуу мүмкүн эмес. Альтернативдүү сунуш менен чагымчылдык манипуляциянын чоң айырмасы бар. Атай болгону маалымат айдыгында манипуляция кылууну мыкты өздөштүрүптүр. Билип кетейин ага өзү сунуштап жаткан мүмкүнчүлүктөрүн, активдүүлүгүн чогуу мамлекет үчүн буралы деген ой тилек менен кызматташууга чакырдым. Бирок ал жигиттин максаттары азыр биз менен кызматташууну каалабайт экен.
Деди Орунбеков азаттыкка текст түрүндө берген интервьюсунда. Орунбеков менен Бешенбектин билдирүүлөрүнөн кийин бул маселе социалдык тармактарда да кызуу талкууланып, бул көрүнүш сөз эркиндигине каршы келет деп чочулагандар да бар. Поликлиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова буларга токтолду.
Президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Орунбеков ошо активист Атай Бейшенбекти каматыш керек, анын мондай жол менен камайлы деп жазып аткан билдирүүсү эгер чын болгон болсо, бул өтө жаман көрүнүш. Бул сөз эркиндигине, ошол эле жарандардын эркиндигине болгон кысым деп кабыл алсак болот.
Ага чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген интервьюсунда сөз эркиндиги толук колдоого алынарын айтып, элдин биримдигине, бүтүмдүгүнө доо кетпеши керектигин эскерткен. Дагы бир журналист Мырзакат Тыналиев да социалдык тармактын колдонуучуларынын жоопкерчилигин эске салды.
Социалдык тармакка жазып койгон нерсенин баары ушундай так, бул тастыкталган, бул чындык деп кабыл алган тенденция пайда болуп калды да, бул аябагандай жаман нерсе. Айтыш керек, мынакей тигил жазбадыбы, баланча жазбадыбы деп эле муну жанагы акыркы инстанциядагы акыйкаттык катары кабыл ала баштаганы, бул аябагандай жаман нерсе да. Мунун баягы коомчулуктагы пикирлердин, албетте пикирлердин карама каршылыгы керек, альтернативдүү пикир керек, бирок бул тирешүүгө чейин жетип калганы жаман болуп атат менин оюмча.
Пиар адиси Азим Азимов учурда Кыргызстандагы актуалдашкан маселелер көбөйгөнүн, аны коомчулукка туура жеткирүү, маалыматтык компанияларды жүргүзүү милдети президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматында экенин эскертти. Бул жумуш так аткарылбаган учурда коомчулукта нааразылыктар, сын пикирлер пайда болот дейт.
Бул жерде ал кишинин түзүнүп аткарылган иши милдети бул деген чыгып алып кандайдыр бир сөздөр айтуу эмес, же фейсбукка жазуу эмес, албетте баягы активисттерди коркутуу да эмес да. Президенттин аппараты, президент бул биздин мамлекетибиздин башчысы азыр аткарып аткан ишинде, жасаган ишинде тууралуу ошол биздин Кыргызстандын жарандарына жетпеген маалымат абдан көп. Азыркы кырдаалды алып көрсөк, чек ара маселелери бар, культура маселеси бар, жарандык коом маселеси бар. Ошол тууралуу көп баягы маселелерде биздин жарандар толук жана так маалымат ала албай жүрүшөт да. Ошондуктан баягы коомчулукта нааразычылык пайда болот, кандайдыр бир критика пайда болот, ушактар да пайда болушу мүмкүн. Мына ушул жаралган нерселердин баарына аппараттагы маалыматтык саясатты жетектеген киши ошол менен иштөөгө милдеттүү да.
Орунбеков Азаттыкка берген маегинде маалыматтык саясат бөлүмү коомдо болгон актуалдуу маселелерде ыкчам маалымат берүүгө аракет кылаарын айткан. Соңку жылдары Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелгенин айтып, буга блогерлердин камакка алынышы, журналисттерге жана медиаларга козголгон кылмыш иштерин себеп катары атагандар бар. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Ушул жылдын 24 февралында чыккан Дүйнөдөгү эркиндик 2022 баяндамасында Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыдан дагы 1 упайга төмөндөгөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Көз карандысыз, мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин Астанадагы саммити кенен талкуусуз жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сөз сүйлөшкөн жок. Сөздөрүн Нурматов улантат.
Астанадагы 14 октябрдагы саммитке КМШга мүчө мамлекеттердин 9 Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын лидерлери катышты. Калган 2 мүчө Молдова менен Украинанын жетекчилери келишкен жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары тар курамдагы отурумдун ачылышын гана түз алып берип, андан кийин көрсөтүүнү токтотту. 1 сааттан ашык убакытка созулган жыйында баштан аяк эмне сөздөр айтылганы белгисиз. Президенттердин басма сөз кызматтары кийин өз лидерлеринин кыска билдирүүлөрүн гана жарыялашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев киришүү сөзүндө уюмда өз өлкөсү төрагалык кылган жылдардагы жетишкендиктерге токтолду.
Биргелешкен жумуштун натыйжасында соода экономикалык карым катышты кеңейтүүгө, биздин маданий гуманитардык байланыштарды сактоого, ошондой эле шериктештиктин потенциалын жана эл аралык аброюн көтөрүүгө багытталган бир катар маанилүү демилгелер ишке ашты. Жеңил эмес экономикалык жагдайда шериктештиктин экономикалык потенциалын бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Биринчи кезекте КМШнын 2030 жылга чейинки экономикалык өнүктүрүү стратегиясынын жоболору аткарылып жатат.
Гип болуп жаткан уюм СССР таркаган соң анын мейкиндигинде пайда болгон эгемен өлкөлөрдүн бирикмеси. Алгач Орусия, Беларусь жана Украина 1991 жылдын 7-8 декабрында Беловеж келишиминин алкагында суверендүү мамлекеттердин союзун түзгөн. Кийинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында аларга ошол эле жылдын 21 декабрында Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан да кошулган. Уюм ошондон кийин көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги КМШ деп аталып калган. Уюмга мурдагы советтик республикалардан Латвия, Литва, Эстония кошулган эмес. Грузия 1993 жылы кошулуп, 2008 жылы Орусияга кол салгандан кийин кайра чыгып кеткен. КМШнын негиздөөчүсү болгон Украинанын бийлиги 2014 жылы анын Крым жарым аралын Москва аннексиялап алгандан кийин уюмга мүчөлүгүн токтотконун жарыялаган. Иш жүзүндө расмий Киев уюмдан чыгуу тууралуу анын аткаруу комитетине расмий кабарлама жөнөткөн эмес. Ошол себептүү КМШнын администрациясы Украинаны дале мүчө деп эсептеп келет. Кантсе да 2014 жылдан бери бир да Украин лидери шериктештиктин саммиттерине келген эмес. Быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Украин лидерлеринин орус президенти менен бир үстөлгө отурушу андан да татаалдашты. Анын үстүнө орус аскерлери Беларусьтун аймагы аркылуу да басып кирген үчүн Киевтин расмий Минскке да катуу таарынычы бар. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен мындан сырткары Азербайжан менен Армениянын, Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда бир нече ирет куралдуу жаңжал катталды. Төртөө тең жер талаштан улам кармашып жатышат. Баку менен Ереван Тоолу Карабакты талашса, Бишкек менен Дүйшөмбү, Баткент менен Согди облустары чектешкен жерлердеги такталбаган тилкелерди демаркация кыла албай чатакташууда. Алардын арасындагы жаңжал масштабтуу согушка айланып кеткен эле болбосо жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тараптары бири бирин агрессияга айыптап, айрым жыйындарда чогуу отуруудан баш тартып катышпай коюшууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сентябрда Азербайжан мүчөлүк кылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келбей койсо, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров КМШнын Санкт-Петербургда октябрдын башында өткөн формалдуу эмес саммитине барган эмес. Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астанадагы саммитте чек арадагы талашты тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Ал мун үчүн уюм түзүлгөн маалдагы келишимдердин негизинде иш алып барууга чакырды.
Заложенные в них цели и принципы.
Аларда белгиленген максаттар жана принциптер учурда мурда болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп жатат. Шериктештиктин негизги жана кебелбес принциби катышуучу мамлекеттердин ортосундагы достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү, чыңдоо элдердин түпкү улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Жана тынчтыктын жана коопсуздуктун иши өзгөчө бири бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет.
Баса шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн бири Молдованын президенти Майя Санду Астанадагы саммитке келбей турганы мурдараак расмий айтылган. Кишинев мунун себебин мамлекет башчынын иш графигинде бош убакыт жоктугу менен түшүндүргөн. Бирок иштин жөнү баары бир Молдован бийлигинин Орусияга таарынычында турат. Акыркы мезгилдерде Майя Санду батышка ыктаган саясат кармана баштаган. Мындай жагдайларга карабай Орусиянын президенти Владимир Путин Астанадагы саммитте КМШ 30 жылдан ашык тарыхында чөлкөмдөгү абройлуу уюмга айланганын сөз кылды. Ал ошол эле маалда шериктештиктин мейкиндигинде талаштар бар экенин мойнуна алды. Владимир Путин Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжалды Европа кеңешинин арачылыгы менен чечүү аракеттерин комментарийлеп, алардын лидерлерине Москвада же Сочиде үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Путин КМШ саммитинин алдында Астанада жолугуп, жаңжалды чечүү жолдорун талкуулаган.
Албетте, КМШнын алкагындагы өз ара карым-катыштагы позитивдерге карабай, тилекке каршы кээде келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек. Биз муну жакшы билебиз. Кечээ эле бул жөнүндө Таджикстандын жана Кыргызстандын президенттери менен жолугуп, проблемаларга байланыштуу сүйлөшкөнбүз. Албетте, кайсы жерде болбосун, жаралган кырдаалдардан жакшы ниет принцибинин чегинде чыгуунун жолдорун издешибиз керек.
2023 жылы уюмга Кыргызстан төрагалык кылары. Келерки саммит 13 октябрда Бишкекте өтөрү да жарыяланды. Бул саммиттин артынан эле 14 октябрда Астана шаарында Борбор Азия Орусия форматындагы саммит уланды. Ага Орусиянын жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери катышып, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана башка маселелерди талкуулашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 14 октябрь жума күнкү кечки эфирин улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Азаттык медиа мекемеси 13 октябрда Бишкектеги кеңсесинин алдында уюштурулган акциянын катышуучусун журналисттерди коркутуп үркүткөнү боюнча милицияга кайрылды. Украина өткөн айда жүздөгөн калктуу конуштарды бошотту. Орусиянын Украинадагы жоготуулары 7,500 ашты. 2023 жылы КМШ уюмуна Кыргызстан төрагалык кылмай болду. Улантабыз. Тажик прокуратурасы дагы бир блогерди узак мөөнөткө алакка кесүүнү суранды. Соңку 3 айда эле коңшу өлкөдө 7 блогер жана журналист камалды. Туугандары алар менен байланыш жоктугун айыпталуучулар тергөө абагында кыйноого кабылганын айтышууда. Ал эми бир нече тажик журналист басым кысымынын алдында калганын билдирүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Тажик прокуратурасы журналист жана блогер Далер Имомалини 10,5 жылга эркинен ажыратууну сурады. Ал кылмыш жөнүндө жалган маалымат берген, мыйзамсыз ишкердик менен алектенген жана тыюу салынган уюмдун ишине катышкан деп айыпталууда. Журналист мындай айыптарды четке кагып, мыйзамсыз ишкердик кылганын гана моюнуна алган. Озоди радиосу өз булактарына таянып жазгандай, кийинки отурумда сот Имомалинин акыркы сөзүн укмакчы. 15 июнда журналисти полиция кызматкерлери кармап кеткен. Өтпөй ал YouTube'дан тапкан кирешесинен салык төлөгөн эмес деп шектелгени маалымдалган. Кийин жогоруда сөз болгон айыптар тагылган, анын кылмыш ишине жашыруун деген гриф коюлган. 4 октябрда Имамали менен бирге репортажды даярдап жүргөн Абдулла Гурбати 7,5 жылга кесилген. Алар акыркы мезгилде видео материалдарында айрым аткаминерлерди сындашкан. 12 октябрда атын атагысы келбеген Дүйшөмбү шаарындагы СИЗОнун кызматкерлеринин бири Озоди радиосуна полиция Абдулла Гурбатини атайын видеокамерага тартып, кылган кылыгы үчүн өкүнүүгө мажбурланган айтты.
Полиция сотто Гурбатинин бошотулушуна убада бергенден кийин журналист видео аркылуу күнөөсүн мойнуна алууга макул болгон. Полиция кызматкерлери Гурбатиге анын күнөөсүн мойнуна алганын мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлөрүн айтышкан.
Деди ишенимдүү булак. Тажик журналисттин туугандары ал тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып келишет. Буга чейин Тажикстанда айрым айыпталуучулардын суракта күнөөсүн мойнуна алып кечирим сураган видеолору мамлекеттик телеканалда көрсөтүлгөн учурлар утур-утур кездешет. Бир жума мурун камактагы блогер Абдусатор Пирмухамодзадан жакындары ал катаал кыйноого кабылганын, психологиялык жана зордук-зомбулук астында экстремисттик аракеттерге катышканын моюнга алдырышканын айтып чыгышкан. Ал эми 10 октябрда журналист Завкибек Саидаминин иши Дүйшөмбү шаарынын Исмоили Сомини райондук сотунда каралмак, бирок белгисиз себептерден улам кийинкиге калды. Ал Ислам кайра жаралуу партиясы жана Тажикстанда тыюу салынган 24 тобу менен иштешкен деп айыпталууда. Саидамини өзү бул айыптоолордун баарын четке кагып келет. Өткөн аптада журналисттин апасы Хабиса Аятимова Озоди радиосуна уулун 3 айдан бери көрө албай жатканын айткан эле.
Менин уулум кылмышкер эмес. Ал Багдад шаарында кармалган күнү мага 10 күндөн кийин чыгаарын айтышкан. СИЗОго дайыма үйдөн жасалган тамак аш, кийим кече берип турабыз. Бул боюнча эч кандай көйгөйлөр жок. Бирок аны менен сүйлөшүүгө же көрүшүүгө уруксат берилбей атат. Мага эле эмес, анын аялы менен баласына да уруксат берилбейт.
Дейт Ятимова. Завкибек Саидамини ушул жылдын 8 июнда дүйшөмбүдө камак алынган. Ал 2020 жылы Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоого талапкерлигин койгон, бирок борбордук шайлоо комиссиясы аны жасалма кол топтогон деген айып менен каттоодон баш тарткан. Завкибек Саидамини акыркы жылдары жеке ишкерлик жана кайрымдуулук менен алектенген. Соңку 3 айда Тажикстанда 7 блогер жана 1 журналист камалды. Бир нече журналист аларга карата басым жасалып, телефон ноутбуктарын алып кетип, өздөрүнө эскертүү берилгенин билдирип жатышат. Эл аралык коомчулук тажик бийлигине кайрылып, журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырган. Дүйшөмбү жасалма далилдер менен кармоо, күнөөнү кыйнап моюнга алдыруу жана жалган айып тагып, куугунтуктоо сыяктуу дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Чегарасы кабарчылар буюмунун сөз эркиндиги боюнча баяндамасына таянсак, 2015 жылдан кийин коңшу өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөгөн. Уюмдун тизмесинде Тажикстан 139-чу орунда турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ошолбусун Араван районундагы Өзбекстан менен Кыргызстан чектешкен аймакта өзбек тарап тосмолорду алып жатат. Азырынча эки өлкөнүн тең расмийлери бул боюнча маалымат айта элек. Өткөн апталарда кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери аяктап калганын жарыялады. Бирок Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу нааразычылыктар чыкты. 10-октябрда Жогорку кеңештин комитети кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун көпчүлүк добуш менен жактырган болчу. Альмира Абидинованы уксак.
Аравандын тургундары тосмолордун алынып жатканына кубанууда, анткени бул жерлерди мурда айылдыктар жайыт катары пайдаланып келишкен экен. Чек ара тосмолору Ош Араван жолун бойлоп кетет. Мындан сырткары чек арага жакын жайгашкан айылдардагы мал жандыктар чек арадан өтүп кетип, ар кандай ыңгайсыздыктарды жаратып келген.
Бул жерде ушул илгертен бери эле ушул мына ушул союз убагында тосулуп ачык эле, бар жокто ачык, ушу жерде ушу мал ал жайылып жүрчү. Эми мына эмеде тосулду, ошо мамлекеттер бөлүнгөндө. Азыр эми тосмолорду алып атат. Алганы жакшы да. Алганда мына ушу алып койсо ушул жерде ушу мал жайыт болот. Ушул кеңири жакшына эме болуп калат, мурдагыдан аябай жакшы болуп калат да.
Өзбекстан 2009 жылдары Кыргызстан менен чек арасына бир тараптуу аң казып, зым тосмолорду тарткан. Ошол маалда муну коопсуздукка байланыштуу деп түшүндүргөн эле. Гүлбар айылындагы чек ара тосмо жолго жакын болгондуктан жылдыруу керек деген талаптар мурунтан эле айтылып келгенин, бүгүнкү күндө мына ушул талап аткарылып жатканын Араван райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Камрахул Жанкулов билдирди.
Азыр мына тосмолор алынып Өзбекстан тараптан ошол жолдун боюндагы 300 гектар ашык жер Кыргызстанга берилди. Бул жер биз Араван районунда чек ара маселелерде тартыш жерлери жок болчу. Бирок ушул жер мына азыр биздин Араван районунун Өзбекстан мамлекетинен биз тарапка тосмолор алынып, ичкери жакка 300 гектар ашык жер бизге Араван районуна калдырылды азыр.
Бирок азырынча бул алынган тосмолор кайра кайсыл жерден тосуларын расмийлер азырынча так ачыкка чыгара элек. 10-октябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун көпчүлүк добуш менен жактырган. Эми документке эки өлкөнүн президенттери кол коюп, андан соң Жогорку кеңеште ратификациядан өтүшү керек. Аравандын акими Сейтек Кулубаев мына ушул келишим жыйынтыкталган соң гана маалыматтар ачык жарыяланарын билдирди.
Биз тарапка өтөт деп көптөн бери эле көтөрүлүп жүргөн ал маселечи. Буюрса эми убакыт көрсөтөр, кудай буюрсачы. Анан эми каралды Жогорку кеңеште алардын эмеси да компетенциясы да кандай каралып атат, кудай буюрса. Анан эми бизге өтөт, ушул жер берилет деген мындай эме бар да, маалыматтар бар да. Анан мен жана айткандай бир топ муктаждыктарыбыз, бир топ көйгөйлүү маселелерибизге чекит коюлган. Анан эми азыр Өзбекстан тарап туура алып атат, маалыматтар бар ушундайчы, өтөт дегенбиз. Кандай чечилет, кудай буюрса келечек көргөзөбүз алдында,
деди Сейтек Кулубаев. Тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов дагы азыр кубанууга эрте дейт. Анткени расмий маалымат айтылып, делимитация, демаркация иштери бүткөндө гана толук маалыматтар ачыкка чыгаарын айтат.
Бир салда жылчы бир тосмону көрдүңөрбү? Жок, жөн эле жыгып жыйнап атышат э. А чек ара мынага чейин силердики деп айтыл элек. Себеби айтылганга эле эрте. Мына делимитациясы мыйзамдуу түрдө чечилип, эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан бул дагы бекитилгенден кийин анан алар өзүнүн чек арасын тургузат. Ошондо көрөбүз. 5 километрге жылдоо, 10 километрге жылдоо же 5 метрге жылып кайра жана сиз айтып аткан кичинекей ангелдин нар жагынан тургузуп коебу. аны биз эле айта албайбыз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы Ош, Баткен, Жалал-Абад облустары аркылуу чектешет. Чек араны аныктап тактоо иштери 2000-жылдары башталып, 2017-жылга чейин чөлкөмдөгү куурч маселелердин бири болуп келди. Анткени эки өлкө региондогу суу энергетикалык ресурстары боюнча пикир келишпей, чек арада чыр чатактар көп катталчу. Соңку 5 жылда чек ара тактоо боюнча иштер жанданып, ал соңку этабына келип калганы белгилүү болду. Бирок чек араны тактоо маселесинде кайрадан Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу коомчулукта нааразычылыктар айтылууда. Кыргызстандын расмийлери чек ара тактоодо кыргыз тарап утуш менен чыкканына ишендирүүдө. Альмира Абдинова, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орук дарегинде бүгүн күнгө жума 14-октябрдагы кечки уктурларды угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева эфирлерди алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бираздан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 14-октябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Азаттык Плюс берүүсүн угасыз. Анда Батир ижарасына байланыштуу соңку кырдаалды талкууладык. Ижарачы Батирдин ижарасын негизсиз жогорулатып салган учурда эмне кылуу керек деген теманын айланасында талкуу болду.
Биз негизи 15'ине чейин акчабыз төлөнгөн. Ошол 15'инен кийин чыгып кеткиле деп бизде азыр деле ошол бизге Батир берген айым айтып жатат, ишкер айым.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан оңуз.
Саламатсыздарбы. Украина өткөн айда жүздөгөн калктуу конуштарды бошотту. Оккупацияланган аймактарды реинтеграциялоо министрлиги акыркы бир ай ичинде Украина аскерлери 600'дөн ашуун калктуу конуштарды бошоткон маалымдады. Мекеме ошол эле учурда Москванын ондогон шаарларга соккусунан бир катар жай тургундар мерт болгонун билдирди. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн болгон жок. Британиянын коргоо министрлиги 14-октябрдагы күндөлүк чалгындоо бюллетенинде акыркы 3 күндө орусиячыл күчтөр Донецк чөлкөмүнүн чыгышындагы Бахмут шаарынын борборун көздөй тактикалык жылыштарды жасаганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 13-октябрда кечке жуук түнкү видео карылуусунда Бахмутта ырайымсыз салгылашуулар уланып жатканын айтты. Кемпирабат маселесин көтөрүп жүргөн келин 30 саатка коомдук иштерге тартылды. Социалдык түйүндөр аркылуу Кемпирабат суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныкия Аранова Бузуулар кодексинин негизинде жазага тартылганын 14-октябрда Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Аранова Куршап айылындагы көчөдөгү жарандарды жана кызматтык милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлдөрүн шылдыңдап жеке абройуна шек келтирип мазактаган сөздөрдү айткан үчүн Бузуулар кодексинин майда эң баштык беренеси боюнча протокол түзүлдү. Соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Өзгөн райондук соту Аранованы 30 саатка коомдук ишке тартуу боюнча чечим чыгарды. 10-октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз өзбек чек арасынын ичинде Кемпирабат суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун караган. Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен келишимди жактырган комитетте 6 депутат макулдугун берип 4 каршы болгон. Кыргыз бийлиги кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганын жарыялаган. Апта башында негизги документтерде Анжиян суу сактагычы деп жүргөн Кемпирабат суу сактагычы боюнча нааразылыктар чыккан. Франция алгачкы жолу Германияга жаратылыш газын бере баштады. Бул тууралуу Associated Press агенттиги Франциялык газ ишканасына шилтеме кылып билдирди. Германиянын федералдык тармактык агенттигинин башчысы Клаус Мюллер Францияга жаратылыш газ үчүн ыраазычылык айтты. Associated Press агенттиги Германиядагы газ сактоочу жайлар 95% толтурулганын белгилеп, бирок баары бир кышында эл газды үнөмдөөгө аргасыз болорун жазды. Орусиянын газын баш тарткандан кийин Франция менен Германия энергетикалык тилектештик боюнча макулдашкан. Париж Берлинге газ берет, Германия Францияны электр энергиясы менен камсыз кылат. Бишкек Баткенге убактылуу контейнер үйлөрдү жөнөтө баштады. Шаар башкармалыгынын 13-октябрдагы маалыматына караганда темир контейнерлердин ичинде убактылуу тиричилик көрүүгө тийиштүү шарт түзүлгөн. Алгачкы 16 үй Баткенге жөнөтүлдү, жакында дагы 12 барат, жалпысынан 50 даярдап жөнөтүү пландалууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматына кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн соңку окуяда Баткенде талкаланып же күйгөн үйлөрдүн жалпы саны 661, анын 423 жашоого жараксыз экен. айтылган. Орус президенти Владимир Путиндин Казакстанга сапарын сындаган активист Рафик Жарылкасымов 15 суткага камалды. Мындай чечимди Алматынын адистештирилген райондор аралык соту чыгарды. Суд кейзи сайт Жарылкасымов мыйзамсыз митингке чакырык таштаганын жазды. Активист административдик тартип бузуулар кодексинин Казакстанда тынч митингдерди өткөрүү жана уюштуруу мыйзамдарын бузуу беренесинин негизинде айыпталган Рафик Жарылкасымовдун жубайы Азаттыктын казак кызматына билдиргендей 13 октябрда жарандык кийимчен белгисиз адамдар аны дүкөндөн алып кеткен. Фейсбукка чыккан видеодо өзүн казак жараны Жарылкасымов деп атаган адам Путиндин келишине каршы митингдерге чыгууга чакырганын көрүүгө болот. Ал буга чейин бийликтен митингге уруксат берүүнү сураганын, бирок оң жооп албаганын айтты. Путин бейшембиге караган түнү Астанага бир катар эл аралык жыйындарга катышуу үчүн учуп келген.
Рахмат, жаңылыктарды Кангүл Элкеевадан уктуңуз. Эми берүүбүздү улантып, Азаттык плюс телеберүүсүнө кезекти узаттам, аны Нурболот Азамат алып барат.
Сентябрь айынын башынан тарта айрыкча Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланып, орус жарандары Кыргызстанга агылып келүүсү менен биздеги батирлердин ижаракысы кескин көтөрүлдү. Айрым учурларда батирелери жашоочуларды үйүнөн чыгарып койгон учурлар дагы катталды. Бул көрүнүш батирде турган жаштарга, анын ичинде студенттерге дагы терс таасирин тийгизди. Бүгүнкү эфирде биз дал ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Талкууну мен Нурболот Азамат алып барам. Саламатсызбы? Талкууну баштоодон мурда батирлердин ижаракысы канчалык көтөрүлгөнү жөнүндө чакан видео материал бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну улантабыз. Сентябрь айынан тарта батирлердин ижара акысы 2-3 эсе көтөрүлдү. Мындай көрүнүш Кыргызстан боюнча байкалууда. Ижара баасы көтөрүлгөн аймак катары негизинен Бишкек, Ош шаарлары жана Ысык Көл облусу эсептелет. Бишкектеги риэлтордук кызматтардын айтымында 1,5 ай мурун эле ижара акысы 15-25 миң турган батирлер учурда 40-50 миңге чейин, айрым учурда андан жогору баага көтөрүлдү. Шаар тургундары учурда 30 миңден арзан батир табуу мүмкүн эместигин айтышат. HouseKG порталынын маалыматына ылайык, акыркы айда Бишкек шаарында батирдин ижарасы 168 долларга көтөрүлүп, орточо 866 долларды түздү. Ошентип сентябрь айындагы баанын көтөрүлүшү 21% болду. Бул 2021 жылдын август айындагы баадан 1,5 эсе жана 2020 жылдын сентябрь айындагы баадан дээрлик 2 эсе кымбат. Ош шаарында да баалардын ушундай эле өсүүсүн байкоого болот. Буга дейре 10 миңден 30 миң сомго чейин берилип келген батирлердин учурдагы ижара акысы 30 миңден 100 миңге чейин жетүүдө. Ал эми Ысык Көл облусунда айрым жайкы пансионаттарда иштөө тартибин өзгөртүп, меймандарды кабыл алууда. Каракол шаарында бир бөлмөлүү батирдин ижарасы мурда 6-8 миң сом болсо, азыр 15 миңге чейин өстү. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлерди 18 миңден 25 миңге чейин тапса болот. Өзүбүз туш болбосок дагы, балким ар бирибиздин учурда ушул батир көйгөйүнө кабылган тааныштары болсо керек. Ар кандай баягы окуялар айтылып атат, үйүбүздөн чыгарып койду деп студенттер, жаш үй бүлөлөр арызданып атышат. Бирок тилекке каршы баары эле баягы ачык айтуудан айбыгып, коркуп карманып атышат. Анан алгачкылардан болуп Мээрим Ташыбекова, сиз өзүңүз бул теманы ачык айтып чыгып, элдин үнүн жарыялап атасыз байма-бай социалдык тармактарга. Буга эмне түрткү болду? Сиз эмнеден баштадыңыз? Жеке өзүңүз ушундай көйгөйгө кабылдыңызбы?
Ооба. Ошол 3 жума мурда ушундай көйгөйгө мен да өзүм кабылдым. Биз негизи 15'ине чейин акчабыз төлөнгөн. Ошол 15'инен кийин чыгып кеткиле деп бизде азыр деле ошол бизге батир берген айым айтып жатат, ишкер айым. Анан азыр биз ошо батир издөө менен алекпиз, бирок батир издейли, караштыралы десек, батирдин баасы, бир бөлмөлүү батирдин баасы эле 40 миң 50 миң болуп атат. Эки бөлмөлүү батирдин баасы 70 миңден ашып атыптыр. Анан аны жөн эле төлөп койбой, 3 ай алдын ала төлөшүң керек экен дагы. Бир бөлмөлүү батирге 1000 доллардан ашык депозит беришиң керек экен. Эки бөлмөлүү батирге 2000-2500 доллардан ашык депозит.
Кайсы райондогу батирлер? Районго жараша да баалар айырмаланат атпайбы?
Мен ошо райондорун байкаган жокмун. Негизи биз буга чейин Юктувада жашачубуз. Азыр болсо 11-чи кичи райондо жашап атабыз. Анан биз көбүнчө лалафо менен эле дизелден карап атабыз да, анан ал жакта баалар ошондой экен да. Анан кичине арзаныраак баадагы батирлерге чалып сураштырсак, алар берилип кеткен деп айтып атышат да. Ал баасы арзан болгону менен алардын баары берилип кеткен болуп атат.
Батирдин кожоюну эмнеге негиздеп сиздерди чыгарып атат, эмне деп айтты?
жөн эле иним менен калп эле бирдеңкелерди айтып урушмуш болуп анан чыгып кеткиле Россиядан орустар келет ошолорго берем дептир башында ачык эле айтыптыр. Андан кийин мен фейсбукка жазып анан ар ким ар кандай комментарийлер жазып каргап шилеп баштагандан кийин ал бир аз тартынса керек, азыр мен тууганымды киргизем деген эле шылтоо менен айтып атат.
Сизге канча убакыт берди чыгып кетүүгө?
Ошо азыр 15'ine чейин деп берилген бизге, мына 15'ine саналуу эле күн калды. Азыр ошо фейсбукка жарыяласам көбүнчө шаардын четинен жер үйлөрдөн табылып атат. Бирок жер үйгө жашоого менде каалоо жок да.
Жакшы, арабызда отурган Фарук дагы кече эле өзүнүн үйүнөн көчүп кетти, анан сизге кандай талап койду? Туугандарымды киргизем дедиби же кымбатыраак кылып орустарды киргизем дедиби, эмне деди?
У меня прям идентичная ситуация.
Менде деле дал ушундай окуя болду. 2 күн мурда батир ээси чалып, батирди бошотуп кой деди. Ал жерге бир тууганын киргизерин айтты. Анын башка да батирлери бар. Менимче ал батирге өзү кирет болушу керек.
Потому что
апамдыкына бардым. Абдан жагымсыз болду. Мен өзүм акылсыздык кылып койдум. Башынан эле келишим түзсөк болмок экен. Баары оз эки болгондуктан эч нерсе кыла алган жокмун. Ижараны төлөй турган күнү мени чыгарып салды.
Канча төлөчүлөңүз?
15 000.
Канчага көтөрдү айттыбы ошону? Аны айткан жок. Батирлердин ижара акысы көтөрүлгөн мезгил ушул жаңы окуу жылынын башталышына дал келип калды. Анан бул көйгөй тилекке каршы студенттерди, ошол аймактардан келген абитуриенттерди дагы кыйгап өткөн жок. Арабызда студенттер отурат. Сиздерге дагы сөз узаталы. Сиздер кандай көйгөйгө туш болдуңуздар?
Бишкекте 80% региондордон келип окушат да. Алар региондордон келип окуганда жыл башталганына мына 1 айдан ашык убакыт өттү. Алар жыл башталымында келип квартирага тажып жайгашканда, жайгашканда 1 айдан кийин квартирада, мисалы мен деле ушу байкемдин үйүнө келип турчумун, байкем тоже квартирада отурса да, келдик жашап жүрдүк. И потом говорит бизге да хозяйка, типа 1 айдан кийин чыккыла. Мына бизге прямо эле айтты, типа кымбатыраак кыздап айтып атам, кааласаңар ушул акчаны берип жашай бергиле.
Канчага алчу элеңиз, анан канчага көтөрдү?
10 000 болчу, 30 000 болду. Анан типа ошону төлөп жашасаңар силер кала бергиле, болбосо силер чыгып кеттиле деп 1 ай убакыт берген да. 1 ай бизде дагы бир алдыда 10 күндөй бар болчу, бирок мен эми чыгып кеткем башка жаккачы. Бирок кечээ байкемди сен 1 айга жетпей эле чыгышың керек деп бүгүн чыгарыптыр.
Бүгүн чыгарышты.
Бүгүн чыгарган.
Эми кайда барасыздар? Мындан аркы пландар кандай?
Мисалы мен интерес кылып көрдүм да общежитияларды делечи. Общежитияларды интерес кылып сурасам, эжелер айтып атат, жыл башында общежитиялар берилип кеткен. Кимге керек болсо жыл башында келип аларды общежитияда орун жок, азыр жыл башында толуп калган деп айтып атышат да. Эми мен дагы бара алам го, айтып кетти го, мага бара турган жерим бар да. Бирок көп региондордон келген, быйыл жаңы келген студенттер, тааныштары жок, туугандары жок, достору жок студенттер бар да. Алар квартирасына ишенип, мен болду квартирага чыктым деп общежитиядан место албай койгондор бар. Ошол мага кызык, алар кайсыл жака барат дегенчи.
Арабызда ошол батир издеп аткандагы студенттер бар, абал кандай болуп атат?
Бизде жагдай мындай болду. Биз средний жалда турчубуз да. Средний жалда айына 20 000 берчүбүз. Азыр бизге шарт койду. Жарым жылын алдын ала төлөйсүңөр и анан 30 000 деп берди. Анан биз андай акчаны табыш биз үчүн оор студентке. Анан азыркы учурда биз ошо квартира издеп издөө менен алекпиз.
Канча бөлмөнү 30 000 деп атышат?
Бир бөлмөнү.
Орус жарандарынын көп келиши менен батирлердин жетишсиздиги бир гана кыргызстандыктарга эмес, ошол баягы февраль айында Орусия жаңыдан Украинага кол салганда өлкөдөн чыгып кеткен орус жарандарынын биринчи толкунуна дагы таасирин тийгизип атат. Алардын бири ошол Стас арабызда отурат. Айтсаңыз, сиз Кыргызстанга качан келгенсиз, кандай жагдайда келгенсиз жана кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз?
Когда началась война с Украиной,
Украина менен согуш башталганда Россияда туруу кооптуу болуп калды. Ошондуктан жубайым экөөбүз апрель айынын башында Бишкекке келдик. Келип Телеграмдагы Кыргызстанга кош келиңиз деген тайпага батир издеп жатканыбызды жаздык. Бизге бир аял байланышты. Ошентип Панфилов паркынын жанынан 2 бөлмөлүү батирди 25 000 сом төлөп жашап калдык. 10 сентябрда келишимди жаңылап 1 жылга түзөлү дегенде ал 38 000 сом сунуштады. Биз макул болдук. Мобилизация башталганга чейин баары жайында болчу. Ал жарыялангандан кийин көптөгөн досторубуз, тааныштарыбыз келе башташты. Алар бул жерден үй тапканча бир жерде жашап турушу керек эле. Биз кожойкебиз Нургүл Райымбековага конок тосорубузду билдирдик. 2-3 күн гана болушарын түшүндүрдүк. Ал бул билдирүүнү окуандан кийин дароо чалып кызын алган ипотеканы жаба албай жатканын, ижараны 45 миңге көтөрөрүн айтты. Биз эч жака чыга албайт элек. Аргасыз макул болдук. 3-4 күн өткөндөн кийин ал келип ноябрь айынан тарта баа дагы көтөрүлөрүн айтты. Биз каршы болуп чыгып кеттик.
Мы от этого замечательного предложения отказались.
Рахмат чоң. Сиз жакшы бир жагдайларга токтолдуңуз. Үйүнөн куулуп калган учурда жарандар кандай кадамдарга барышы керек жана келишим боюнча дагы жакшы тема козголуп калды. Биз ушуга акырындык менен келе атканбыз. Азыр сөздү биз мен юристтерге узаткым келип атат. Чын эле баягы келишим кандай шартта түзүлүш керек? Ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда кандайдыр бир келишим түзүлүш керекпи? Ал жердеги шарттар кандай болуш керек? Талаптар кандай болуш керек? Жана ижара алуучунун укуктары кандай сакталыш керек? Бул боюнча кандайдыр бир механизмдер барбы?
Эми эң эле негизгиси ижарага алып аткандан кийин келишим түзүлүш керек. Бизде ошол бүгүнкү жагдай келгенден кийин анан биздин калк түшүнө баштады. Ушундай келишим бар экен дегендер көбүрөөлөр билип баштады. Биз ошон үчүн ошол укуктук сабаттуулукту өндүрүшүбүз керек да. Эч ким билбейт, ошондой келишим түзүшүбүз керекпи, түзбөшүбүз керекпи, юристке кайрылышым керекпи деген ой да келбейт да көбүнөчү. Бирок азыр бүгүнкү күндөн кийин көп адамдар түшүнүштү, келишим керек экен, келишим болуш керек экенин. Бул келишим деген ооз эки эмес, бири бирине кол кармашып эмес, жазуу түрүндө болуш керек, кагаз түрүндө. Ал жерде ошол ижараны алып аткан адам, ижараны берип аткан адам, экөөнүн ортосунда кайсыл батир берилип атат, кандай шарттар менен берилип атат, акчасы канча сом акысы, мөөнөтү канчага, кандай учурларда бул келишимди жокко чыгарса болот, кандай учурларда ошол келишимдин милдеттенмелери бузулду деп эсептесе болот, канча мөөнөт мурун ошол келишимди жокко чыгарам, сен чыгышың керек деген билдирмени бергенге болот, ошонун баарды ошол келишимге эки тарап келишип көрсөтсө болот. Эгер жок эле дегенде хотя бы келишим болсо, терең эме мааниси жок болсо дагы алды берди кылып, калганы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар менен. Эгер мөөнөтү келишимде көрсөтүлбөй алса дагы, мыйзамда кандай көрсөтүлсө, жарандык кодекс деген бар, ошол жерде көрсөтүлгөн биринчи экинчи бөлүгүндө кайсыл учурларда ошол келишимди жокко чыгарса болот.
Ижара алуучу менен ижара берүүчүнүн ортосунда түзүлгөн келишим кадимкидей эле юридикалык күчкө ээ, толук документ катары эсептелет э?
Анын дагы бир жери бар, ал кайсыл учурда толук күчү ээ болот. Эгер 3 жылга чейин ошол ижара болсо, өкмөттөн, ошол госрегистрден каттоо жүргүзбөй эле койсо болот. 3 жылдан жогору болсо, сөзсүз түрдө ошол ыйгарым укуктуу органдан каттоо өткөрүш керек. Эгер ошол 3 жылдан жогору ижара болуп туруп каттоодон өтпөй калса, анда ошол келишим дагы мыйзамсыз болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп адамдар мисалы налоговыйды баары күнөөлөп атышат, бирок налоговый деген ошол госрегистрде катталбаган договорлорду кантип текшермек эле? Балким анда ошол баардык келишимдерди регистрация кылыш керекпи? Ошондо балким салык кызматтары да ошону текшерип башташат. Бүгүнкү күндө ошондой 3 жылга чейин каттоо кылбай эле койсо болот, 3 жылдан кийин каттоо кылыш керек.
Жакшы, сиз ушул ойду уласаңыз, эгерде мисалы үчүн ижара берүүчү тарап келишим түзүүдөн баш тартса же каршылык көрсөтсө, кандай кадамдарды жасаса болот?
Ну вот у Стаса на руках есть.
Мына Стастын колунда кайра түзүлгөн келишим бар экен, бирок ал бир аз убакыттан кийин бааны көтөрүп салган. Бул жагдайдын баары келишимде көрсөтүлүшү керек болчу. Эгер ал көрсөтүлгөн болсо, жашоочулар эч кандай шарт талапты бузбагандан кийин кожоюндун негизсиз бааны көтөрүүгө же чыгарып салууга эч кандай укугу жок. Стас бир жылдык келишимди жүйө кылып, батирден көчүп кетпей жашай берсе деле болмок. Эгер кожойке коркутуп же мыйзам бузса, жаран сотко берүүгө да укуктуу.
Право подать в суд на нее, и суд обяжет сдавать эту квартиру.
Рахмат. Анда экинчи жагдайды эске алып көрөлү. Эгерде ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөн болсо, банк эсептерин көрсөтүп же кандайдыр бир башка далилдерди көрсөтүү менен бул ишти жеңип алса болобу? Кайра эле сизге суроо.
Келишим жок болсо дагы, кээ бирөөлөр деген наличка менен берсе, расписка алып калсын төлөп атам деген, банк менен которсо квитанциялар бар, ошол менен анан салык кызматына барганда мынакей мен могу мөөнөттөн могу мөөнөткө чейин төлөгөм бул аренда десе, ушул далил катары анан салык кызматы дагы чара көрө алат. Мен мисалы көп учурда болгон, машинаны алып сатканда делечи, эй договор түзбөйсүңөр, келишим түзгүлө, жок дегенде акча алдым бердим деген жазгыла десең, эмне кереги бар, кайтчу эй, жөн эле бердим да кол кармаштым да эркекче деп коет да. Ошондо болбош үчүн баардык мыйзамдагыдай болуш керек. Неге дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодексте ижара келишими сөзсүз түрдө жазуу түрүндө болуш керек. Жазуу түрүндө болбосо бул ижара жок деп деле эсептесе болот.
Жакшы, мен жардам бере албай калдык. Бизге кайрылды. Келишимди алып келгиле десек, алар келишимди түзбөптүр. Ошондуктан кандай жардам бере алабыз? Накапать налоговый дегендей эле.
Ушуга келе атабыз. Мен дароо эле ушул салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылайын. Айрым социалдык медианын колдонуучулары ошо ижара акысын көтөрүп аткан батир ээлеринин атын чогулталы, тизмесин чогулталы дагы салыкка баралы, салык кызматына кайрылалы деп атышат да, бул канчалык реалдуу? Сиздер буга кандай чара көрө аласыздар?
Көйгөйлөр жаралы башталганда, сентябрдын башынан баштап башталды да, мобилизация башталгандан бери биз өзүбүздүн жеке сайтыбыздан аркылуу коомчулук тараптан ушул средства массовой информациялар аркылуу биз өзүбүздүн жеке номерлерибизди, телефон доверябызды, WhatsApp номерлерибизди жайгаштырганбыз. Биз ар бир ушундай айтылган кайсыл жерде ижара берилип аткан фактылар болгон учурда биз жер жергиликтүү салык органдары жер жерлерде иштерин жүргүзүп төлөгөн ишкерлерди таап ошол укук бузуу кодексинин негизинде биз айыппулдарын салып салыктарын төлөтүп келе атабыз да.
Ушуга чейин канча иш ачылды, анан айыппулдун көлөмү канча?
Бүгүнкү күндө мына 9 айдын жыйынтыгында биз 28 000 ашык патент берилген. Бул орто эсеп менен 38 000.
Жыл башынан бери.
Жылдын башынан
бери. Мына акыркы окуялардын фонунда.
Акыркы окуялардын фонунда мына биз жүздөгөн ушундай арыз муундарды карап жүздөгөн ушул квартира ээлерине айыппулдарын салып айыппулдары бул мамлекеттик салык кызматына каттоого турбаган ишкерлерге бул 1000 сом айыппул каралган. Бул физикалык тарапка, юридикалык тарапка 5000 сом деп. Мамлекеттик салык кызматына салыктарын төлөбөгөн фактылары аныкталганда бул 7500 бул физикалык тарапка, 23000 юридикалык тарапка айыппулдар каралган. Биз ошол айыппулдарды бүгүнкү күндө ошол тактап салып келип атабыз да. Ортодо келишим жок мезгилде бул доказательный факт жок болуп калат экен дагы, аны тастап тыгыш кыйын болуп калат экен. Менталитетибизден ошол баягы адамдык тарап, жеке тарап ойноп кетет экен дагы. Биз баягы аныктап тактап барганда көбү бул менин тууганым, бул менин агам, эжем, иним деп баягы факт сдачи в арендасын тактай албаган учурлар болуп калып атат да. Көп учурда биз жер жерлерде ушул домкомдор менен квартальныйлар менен өзүбүздүн салык инспекторлорубуз, участковый инспекторлорубуз такталган учурда биз ошол салыктарын төлөтүп келип атабыз. Жеке ишкерликтин түрү бул мыйзамда каралган. Ошонун негизинде патенттик түр менен төлөп келип атышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында орто эсеп менен бир комната батирге 1500 сом ставка коюлган патенттин өлчөмү. Ар бир дополнительный комнаталарына 500 сомдон кошулуп кете берет.
Менде суроо. Мисалы бизде келишим бар 1 жылга акча төлөп жүргөн. Азыр ошо силерге заявление жазсак, силер ошо 1 жылдын штрафын кантип аласыңар? 7500 эле сом аласыңарбы? Же 1 жыл незаконная предпринимательская деятельность?
Айыппулдар жөнүндө бир кененирээк айтсаңыз.
Негизинде ошол сиз айтып аткан ошол 1 жылдык төлөп аткан баягы жогоруда юрис мырза айтканда квитанциялардын баардыгы болуп келишим болсо, биз 1 жылдык салыгын ошол периодко баардыгын доначислять этип салыгын өндүрө алабыз. Өзүнүн финсанкция, пенияларын баардыгын толук колдонуп. Сиз айткан айыппулдар, мен жогоруда да айттым, бул мамлекеттик салык кызматына каттоосу жок болгондорго 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат. Салыктарын төлөбөгөн учурда бул уклонение от налогообложения деп 7500 сомдон 23000 сомго чейин айыппул каралган.
Азыр айтып атпайбы, 3 жылга чейин келишимди регистрация кылбаса боло берет деп. Мен ойлоймун, бүгүн келишимди эметтиңби, эртеңки күнү барып регистрациядан өткөрүш керек. Ошондо аткаруучу мисалы налоговиктер уже тиги единый системага кирип көрөт да, кимде арендага берет, кимде бербейт. Бизде азыр андай жок. Ошо 3 жыл эми 3 жылга ким эметет? Мисалы стаж 1 жылга, ал билбейт да, эртең каяка кетет. Анан кийин бул жерде биздин элге таң калам да, азыр вот биз изилдедик Малайзиядагы ижарага берген баалар кандай. Тияктагы үйлөрдү айтпай эле коеюн. Эки уровеньде мебель бар, сонун үйлөр азыр 1+1 деп коет. Аны $500 алса болот. Эми биздин бир комнаталык эски хрущевканы $500 бергени ал деле мындай туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан эмне үчүн бул жерде рынок деп айтып атышат. Бул менин мүлкүм, эмне кылсам ошо кылам деп. Жок. Рынок базарга айланбаш үчүн мамлекет ошондой чара көрүш керек, мыйзамдарды жаңыртып, укуктарды жакшылап коргоо нормаларды киргизиш керек.
Ижара берүүчүлөр азыр бир акылга сыйбаганда талаптарды коюп атышат да. Мисалы үчүн жарым ушул сумманы ай сайын төлөйсүң, андан тышкары да кошумча сумманы депозит катары төлөйсүң, анан алганга жараша 6 айга алышың керек, узак мөөнөттө алышың керек. Анан үй бүлөң менен баласы жок болуш керек же үй жаныбары болбош керек деген сыяктуу талаптарын коюп атышат. Анан муну мамлекет эске алабы же ижара берүүчүнүн өз эркиби, каалагандай талап кое алабы?
Депозит мисалы менин бир буюм болгон болсо, мисалы бизде актуалдуу тема бул аренда машиналар көп берилет, туурабы? Ошолорго да депозит алынат да, 10 000 сомдон 20 000 сомго чейинки. Ал депозит страховка, жөн гана страховка. Эртең машинамдын бир жерин туура эмес кылып алып келип койгон болсоң, ушул депозитиңди кармап машинамды жазатам. Үй деле ошол нерсе. Үйүмдөн макул бир дубалын айкисин көчүрүп кой же обоин чийип кой. Ошол нерсе менен аренда берген кишилер өздөрүн үйүн гана страховкалайт деп ойлойм да менчи.
Мынакей ошол келишим болгондо, айтып кеткенде жана стена чийилди деп атпайсызбы? Келишим болгондо ошол нерсенин дагы өзүнүн укугун коргой алат. Келишим болгондон кийин акт прием передачи кылат, көрсөтөт. Ошол батирди кандай абал менен ала алат? Чийилген жерлери барбы, жокпу? Депозитти кандай учурда ала алат? Мисалы деген келишим жок эле ошол 20 000 депозит берсең, аны деген алып койгон күндө дагы сенин аны доказать этиш оор болуп калат. Ошон үчүн келишим бул деген бир гана ошол батирди ижарага алып жаткан адамга эмес, бул берип аткан адамга дагы керек. Берип аткан адамга бир нерсени көтөрүп кетпесин дегенге, далилдеп эметкенге. Алып аткан адамга ошентип кууп чыкпасын дегенге. Экөө бири бирин ошентип мындай контролдоп турат десек болот да, эки тарап тең.
Бул жерден укук коргоочулар, жалпы жарандар, ошол эле салык кызматы, мамлекет бул ушул азыркы болуп аткан көрүнүштөн кандай сабак алыш керек? Бизге кандай мыйзамдар керек экен? Кандай өзгөрүүлөр болуш керек экен? Кандай жыйынтык чыгардыңыздар?
Биз өзүбүздүн көз карашты айтсак, буга чейин деле мындай учур мындай көп болбосо да болуп келген. Биз канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, бул келишим бардык тарапка жакшы болот. Биринчиден тартип болот, экинчиден мамлекет өзү ошол ишкерликтен туура салыгын алыш керек болот. Ижара берүүчү жана эже айткандай өзүнүн мүлкүн туура коргоп калыш керек. Берип бүткөн учурда да мүмкүн алга бир жерине бир бузулуп же туура эмес кылбасын. Алуучу болсо каалаган учурунда чыгарып бербеш үчүн өзүнүн укугун коргогонго ушул муну бара бара ар бир жараныбыз ушул батир берип алганда ушул келишим түрүндө түзүп ушул тартипти колдонсо да.
Эң эле биринчи ошол биз көрүп атпайсызбы, Баткенде окуядан кийин баардыгыбыз бири бирибизге жардам берип жүргөнбүз. Акча жөнүндө башталганда эле уже элдер ошол эле адамдар кууп чыгып атышат. Демек биз эң эле биринчи өзүбүздүн менталитетибизди оңдошубуз керек бул жагынанчы. Ушул нерсе көргөзүп атат, ошол жагын оңдошубуз керек.
Мыйзамга киргизиш керек, мыйзамга киргизиш керек эле деп атпайбызбы? Бирок ошол жерди дагы мисалы депутаттар ошол мыйзамды колдоп берет да, туурабы? Анан жанагындай кереги жок Кыргызстандын атын өзгөртүш керек, желектин түзүн өзгөртүш керек деген мыйзамдар эмес, дал ушундай аларды эл шайладыбы, элдин көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган мыйзамдарды карап беришсе деп айтат элем. Анан студенттер боюнча дагы студенттерге негизи эле жылдын башында баардык студенттер баягы региондордон келишип батир издей башташат да. Анан батир издей башташканда эле батир берүүчүлөрдүн ушундай адаты бар, баягы студенттерге мындай өч да кандайдыр бирчи, анан көбүнчө беришпейт да студенттерге. Бардык мисалы менин общежитием бардык шарты каралган, 3 мал тамагашы жана кириңди жууп берет да. Ал ошо бир айына 8000 сом ар бир адамга. Бардык шарты бардык жагы каралганда дал ушундай бардык студенттерге ар бир университетке дал ушундай общежитие салынып берсе студенттерге мындай көйгөй болбойт элеби деп айтат элем да.
Мен ушул батир издеген студенттерге сизге кайрылгым келип атат. Үйдөн чыгып калган учурда мынакей батирлерди каяктан издеп атасыңар? Кандай кеңеш айтасыңар? Мисалы үчүн бизде азыр мен билем, бирок ондогон жүздөгөн дал ушундай эле көйгөй бар адамдар көрүп атат. Кандай сунуштарыңыздар бар адамдар?
Азыр эми ушул студенттер көп эле адамдар издеп атышпайбы? Батирлерди эти аташ керек. Эмнеге дегенде азыр так ушул моментте алдагандар көбөйөт. Мурун эле бар болчу, азыр андан дагы көбөйдү. Алар ошол депозит дегенди колдонуп, сен мага азыр жөнөтө бер, азыр мен мынакей жөнөтүп башка бирөөгө берип салам. Батырак сен көргөнчө мага 50 сом менен же мобильный банкиңге салып кой дейт дагы, акчаны жөнөтөр менен бүттү. Ал өзү бир колонияда отурган киши болуп чыгат да, аны таппайсың, бүттү. Ошон үчүн ишенип эле арзан баасына алданып акчаны жибербестен барып көрүп, ошол ээси экенин билгенден кийин анан акчаны колунда карматыш керек, договор түзгөндөн кийин.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында батирдин ижара акысынын көтөрүлүшү боюнча, соңку кырдаал боюнча талкуу жасадык. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндарды ошондой эле жогорудагы Азаттык Плюс берүүсүн интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.